halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhagaysataan muujadaha gaaggaaban ee hiriyaha weliba hirarka efemyada ee geeska africa iyo internetka v o a somali com. subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa waa jimce 8-da bisha janawari 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan.
guddoomiyihii golaha shacabka iyo xildhibaanadii shacabka matalay ee ku dhaartay inay shacabka matalaan ayaa uusan reer yimid oo lagu cambaaraynaya. war waxaan islahayn cabdikariim oo meel halkaasa ku xiran ummadda ilaahay ku soo furfuree ma cambaarayn marka.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mahad cabdalle cawad oo ka jawaabaya aragtida ay ka qabaan ama maamulka galmudug ay ka bixiyeen socdaalka wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka uu ku tegay dhuusamareeb. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kulamo la yeeshay ururka ahlusunna waljamaaca.
ganacsato soomaalida waa ganacsato soomaali ah gobolka minneapolis oo markaasi lagu marti qaaday khudbadda sanadlaha ah ee madaxweynaha maraykanka uu ka jeedin doono talaadada aqalka kongareska.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in haddii la isku lamaaniyo sugitaanka ama ammaanka hubka iyo baaritaanka taariikhda iyo asalka qofka ay badbaadin doonto nolosha dad badan iyadoo la ixtiraamayo xaqa dastuuriga ah ee muwaadiniinta maraykanka ay u leeyihiin in ay hub iibsadaan. obama ayaa hadalkan ka sheegay kulan dadweyne oo uu kaga hadlayay amarkiisii madaxweyne ee lagu xakameynayo hubka. kulankan ayaa waxaa qabanqaabiyey islamarkaana baahinayay telefishinka c n n habeenkii khamiista ee xalay, waxaana lagu qabtay jaamacadda george mason ee duleedka washington. madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaanka asalka qofka ama iyadoo dib loo fiiriyo taariikhda qofka ay markaasi taa keliya aanay markaasi waxba ka tareynin ama aanay ka hor istaageynin dad badani in ay iibsadaan hub. wuxuuse sheegay in dulduleelo badani ay ku jiraan nidaamka hadda ee iibsiga hubka, kaasoo aanan qofna ka hor istaageynin in uu hub iibsado iyadoo aanan xitaa aan la marin baaritaanka markaasi qofka taariikhdiisa. sidoo kalena waxa uu sheegay in qof walba ahi uu awood u leeyahay inuu hub ka iibsado gobol islamarkaana uu gobol kale usii gudbo isagoo dib u iibin kara hubka si uu macaash uga helo. obama ayaa sheegay in ay jiraan meelo badan oo dalkan maraykanka ah taasoo ay caruurta 12 sano jirka ihi ay uga fududdahay iibsiga hubka in ay buug iibsadaan.
dagaalka wadamada reer galbeedku ay ku doonayaan in lagu dhimo qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee ku socda gudaha siiriya iyo ciraaq ayaa bilaabmay in uu saameyn muuqato ku yeesho furimaha dagaalka. sida laga soo xigtay qiyaastii ugu dambeysay in ka badan 430,000 oo dagaalyahano shisheeya oo ka kala yimid ugu yaraan 120 dal ayaa u safray dalalka ciraaq iyo siiriya. saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka oo magacooda ka gaabsaday ayaa v o a da u sheegay in ugu yaraan 6,000 oo tiradaasi ka midihi ay yihiin kuwa reer galbeeda. tiradan ayaa ka badan qiyaastii hore ee loo soo saaray bishii oktoobar sanadkii 2015 markaasi oo saraakiishu sheegeen inay jiraan in ka badan 30,000 oo dagaalyahano shisheeye ah oo ka kala tegay 115 wadan oo ay ku jiraan in ka badan 4,500 oo ka tegay wadamada reer galbeedka. tirada ameerikaanka ah ee u socdaalay amaba isku dayay inay u safraan siiriya iyo ciraaq si ay ula barbar dagaalamaan kooxahaasi amaba haddii kale ay u taageeraan dagaalyahanada ayaan isbedelin. saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay qiyaastii 250 in ay maraykanka ka tegeen.
kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay joojin doonto gargaarka ay siiso kuuriyada waqooyi islamarkaana ay xadeyn doonto isku socodka dadka labada dal. tallaabadan ayay uga jawaabaysaa kuuriyada koonfureed tijaabadii pyongyang ay tijaabisay hubka nukliyeerka horraantii toddobaadkan. wasiirka mideynta ee kuuriyada koonfureed ayaa u sheegay saxufiyiinta in dowladiisa ay si kumeel gaar ah u hakin doonto gargaarka ay siiso kuuriyada waqooyi iyo isweydaarsiga markaasi gaarka ah ee dhinaca dadka maamulka hanti wadaaga ah si ay diirada u saaraan tallaabooyinka ay golaha amaanka ee qaramada midoobay arintan kaga jawaabayaan. Sarkaal codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in tijaabadii ugu dambeysay ay markaasi ahayd qiyaas qatar ah, taasoo dhaawacday nabadii gacanka Kuuriya iyo xasiloonidii guud ahaan gobolka.
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa socdaal ku maraya gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxaanu shalayta la kulmay ururka ahlu sunna waljamaaca. Safarkaasi jawaari waxaa ku wehelinayay ku-xigeenkiisa 2024 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka. waxaana la sheegay socdaalkoodaas inuu la xidhiidho xalul raadinta khilaafka ka dhexeeya ahlu sunna iyo maamulka galmudug. maamulka galmudugna waxay ka biyadiideen socdaalka guddoomiyaha iyo waftigiisa. wariyaha VOA-da cabdiwaxid macalin isxaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
wafdigan oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka kooban guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka iyo 24 xildhibaan, kuwaasi oo safar aan la shaacin ku gaaray degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. maxamed sheekh cismaan jawaari, guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya, ayaa socdaalkiisa dhuusamareeb sheegay inuu qayb ka yahay dhammaynta khilaafaadka yaryar ee ka jira deegaanada qaar.
hase yeeshee joogitaanka halka hortiin aan taagnahay maanta ma aha keliya inaan guddoomiye guddoomiye golaha shacabka keliya aan ku joogo, laakiin waxaan ahay oday ergey ah in nabadda aad meeshaan ku sugteen aad fidisaan iyo gogosha aad martaa gogosha oo nabadeed ee fidsan in laga wada qayb galo gogol nabadeed gogol lagu heshinayo meel kastaba ay joogto. ma aha dalka ee miisi goboladan ka yimaa kuwa kalena oo usocda halkan. maaha ma hakanayno cidna kaga heebadaysan mayno raadinta midnimada shacbiga soomaaliyeed iyo midnimada dalkeena cidna uga heebadaysan mayno waa raadinaya. kalsooni inaad qabtaan ayaan qabaa, oo aad arrintaani nagu aamintaan nabaddii aan raadino nabad doonaan noqonaynaa. markaan waxaan uitaa inuu sheego erga ayaan ka ahay erig oo ammaano ah ayaan ka sida dowladda soomaaliyeed, taasoo aniga xildhibaanadayda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kulligood aan ka noqonayno goobjoog iyo dabagal aan ku sameynayo insha allah.
madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo dhankiisa midig ku fadhiyey madaxweynaha jubbaland ayaa tegitaanka guddoonka baarlamaanka ee dhuusamareeb waxa ay ka muujiyeen walwal siyaasadeed xilli shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada cadaado.
runcaantii waxaan dareen wadajir ah ka muujinaynaa booqashada iyo safarka guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya mudane maxamed cismaan jawaari uu ku yimid magaalada dhuusamareeb isagoo wax wada tashi ah uu kala yeeshay dadka ay qusaysa aysa jirin. waxaan u arinaa safarkaas inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexaysay dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka ahlu sunna waljamaaca.
guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka mahad cabdulla cawad ayaa tilmaamay inaysan qaban eeda kaga timid madaxweynaha galmudug.
guddoomiyihii golaha shacabka iyo xildhibaanadii shacabka matalay ee ku dhaartay inay shacabka matalaan ayaa dhuusamareeb yimid oo lagu cambaaraynaya. war waxaan islahayn cabdikariim oo meel halkaasa ku xiran ummaddan ilaahay ku soo furfure ma cambaarayn baa ka filay.
hogaamiyaha maamulka ahlu sunna sheekh axmed shaakir cali xasan ayaa beeniyey in uu jiro wadahadal kala dhexeeya galmudug.
adduunka waxaa lagu faafiyey meel kastoo ka mid ah maamulkan gobollada dhexe iyo howlo dowladda federaalka ah ay humhumtay oo galmudug la yidhaahdo wadahadala u socda adduunka lagu faafiyey, wax wadahadalaha noo dhexeeya ma jirinba, mana jiraan haddeerna.
mas-uuliyiinta maamulka ahlu sunna iyo xubnaha guddoonka baarlamaanka uu horkacayay ayaa kulan waqti dheer qaatay ku yeeshay gudaha magaalada, lamana shaacin waxyaabihii sida hoose ay uga wada hadleen. cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo.
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka somaliland baashe maxamed faarax ayaa la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumad iyagoo ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka jabuuti iyo somalilan. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka somaliland baashe maxamed faarax ayaa kulankaasi kadib wariyaha v o a da ee jabuuti uga waramay رمضان موسى بوقشديسي وحاي كسابسنيد
وحي بوقشدي لخيل دا وحا ويه بارلمانكا جيبوتي او انو صاحبن هاي ايانو اونيمي سي انو علاقات كايغي او سي هاجاجينو ايانو اونيمي ماركا سفركاي ساسانو اونيمي وا انو لا كولاني كوديبيها بارلمانكا waxaan ka wada hadalnay ilaaqaadka labada baarlamaan iyo dadalkaba si wanaagsan way soo afkarinay hadii la ilaaqaadka ayagu waa si kordhiye
bariyan dambe waxa la moodaa inuu kala go ku yimid waftiyadii madaxda ee Iswaydaareen jirtay in Djibouti iyo in Somaliland kulama jiri jireen xagga abniga ganacsiga in ufud isku dhafa wasiirra xagga Djibouti iman jirtay oo kulama yelin jirtay waxa la moodaa inuu kala go ku yimid baa in maxaa la socon kara madaniga gudoomiye
wax kala koy kuma iman Djibouti waa dalan waanahay waan nimaadna wayna way noo yimaadaan wax dhibaato jira ma jiraa ilaaqaadka Djibouti iyo Soomaaliland maanta maalin ka wanaagsan yahay ma jirto waan sii wadanaa waa dal walaalahay oo darisnahay
Djibouti maalintii shalay waxay ku dhawaaqday si rasmi ah inay xiriirkeena diblomaasiyadeed ka goosateen dalka Iran iyadoo sidaasna istaageer soo muujinaysa dalka boqortooyada Saudi Arabia in horena waxa loo ogaa in federaalkan dawladda Soomaaliya ee Muqdisho iyaguna ay markaas tilmaameen inay la safanayaan dalka Saudiga in Soomaaliland maxaa la socon kara Saudiga waxba kaga ma xidna ma laa
waxa weeye federaalka ama Djibouti waxa weeye waa dawlad xora waan dirisnaa oo walaalnahay Soomaaliland siyaasadeedu waa u gooni waxana noo qaabilsan waxa weeye xukuumadda ay u taala waxay ka yeeliso anaguna baarlamaan wax kasta xukuumadu ka yeesho waan ku taageerinaa hadii la hayra
Bariyan dambe waxa looga muranadii kala duwanaa soo kala dhaxgalay xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliland iyo handana baarlamaanka Soomaaliland laftiisa in Soomaaliland wax lagu yaqaanay inta badan in ayadu xalisato arrimaheeda maxaa la socon kara arrimaha soo kale
arrimaha Soomaaliland waa wax caado waa hadii wax buuqi dhaxmaro ama wax dhibaato dhaxmarto waxa weeye iyaga gudahooda ka heshiiya cidna ma yeeshaan waxa weeye dal ku dhismay wadahadal iyo isafkarad markastana waxa danta qaranka laga horeysiiyay wax kasta oo shakhsiya ama qofa marka wax dhibaato oo jira ma jireen waxa weeye wixii khilaafaad jireena waa laga wada hadlay waana laga heshiiyay
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid Faisal Cali Waraabe oo maalintii shalay socdaa la ku soo gaalabixiyeen goboladaasi bariga ee meenka inuu ka san qadhinay waxa uu tilmaamay in la moodo horumarka Soomaaliland ka socday in goboladaasi xogaa ka dambeeyaan ma la qabtaa arintaas oo kale
Faisal waa ku mahadinayaa safar wanaagsan buu sameeyay dhul badan uu san horo barin buu maray dalkana waa la wada leeyahay in la isu socdo la isdhex marana waa loo baahan yahay wax qarsoonna ma aha in gobolada Sool iyo Sanaag ay ka dambeeyaan gobolada kale marka laga yimaado ta xukuumadda waxa dib u sii dhigay waxa weeye diasporada gobolada ka soo jeedo aan maalgelin ku sameyn goboladoodii marka waxaan rajaynaynaa waxa weeye sida aad maqlaysay 2% in mashaariic loo rogo oo la mashaariiceeyo oo gobolada hore loo mariyo safarada sida Faisal lagu daydo oo la tago aan la soo maro nin walba indhihiisa ku soo arko
ugu dambeyn mudane gudoomiye sanadkan 2016-18 meelka la gaado ee ID meega Soomaaliland waa 25 guuradiyan Soomaaliland 25 sano kadib wali wax ixtiraaf aan ba aqoonsi diblomaasiyadeed ma hayso in Soomaaliland rajadu maxay tahay kulka
walaal rajada Soomaaliland aad iyo aad bay u fiican tahay waad ogeydo Ingiriisku 1884 buu yimi 100 sano ku dhow ayaa Soomaaliland Ingiriisku haystay hadii 25 waqti badan ma aha waxa weeye ninayad jabin mayso 25 iyo 34 intii aan ku gaari karo ictiraafka Soomaaliland waa daba soconna kuna niyad jabin oo gacmaha laaban mayno oran mayno ictiraaf ma haystaan horumarka iyaga iyo nabadgelyada ayaan xoojinaynaa insha Allah waqtigeedu way iska imanayaa kana daalimayno waqti kasta ha qaadato
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo warramayay wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse
subax wanaagsan dhegaystayaal
عبدالرحمن عيسى كاهين او احمل كيلها مخايد دا افرو ديلي او كويا لما غالدا ام كويا لقوبل كا منيسوتا كانامي دا غنحستا دا سيدا دو او لشاقية بلوشا دا صومالي دا اي كودوقان قوبل كاسي ايا لغو عسوما اينو كا قيب غلو خود بدا او مدحوينا ها مرايكان كو سند والبوچي ديو داد كا مرايكان كاي لو يقان استيد اف دا يونيان خطبة داسي أي قرشيسان إن مدحوين أوباما وقبطلا بي يطبنكا بيشان تانوري تاسي ونقون إيسو قطبة دي وقدن بيسي إيو مدحوين أوباما قبطة إنتي وحفيسك تشوغي هذا با عبد الرحمن عيسى كاهين أي مقالة دا من يابلس إيو قبل كامل سوطة وقوة رمي وريها فيه ويدا محمود مصعدة
مقالي هو حوين عبد الرحمن عيسى كاهين مركي لها مخايد لارهادو أفرو ديلي إنجريل
واتهاي كاهين بروحة دي قورانتا dabcan waxaad ka mid noqotay dadka loo xulay goob joog inay ka noqdaan qudbada uu qaranka Mareykanka ku jeediyay Obama sanad kasta bal iga waran dareenkaaga markii lagu sheegay in aad ka mid noqonayso dadka la soo xulay barnaamijka ka qabgalay
horta markii la sheegay hadaan runta ku sheego waxay ahayd wax lama filaan ah ama ma taqaana de ana hayn rii oo kale because mahayre waxa weyn waa qodobada amba xaflada ugu weyn ee Mareykanka ka dhacda san walba marka waxaan arkayde muhiimada ay leedahay
waagartay dabcan dadka la soo xulana badana wax qabad ayaa lagu soo xulaa iyo waxay marka bulshada dhexdooda ee ka tareen bal hadaad iga waranto adiga ka kaahin ahaan waxyaabaha lagu soo xulay amaba ay ku qanceen dawladda Mareykanka in barnaamijka lagu casuumiyo sida uu ku timid
horta sidaan isla hay aniga waxaan ahay nin maxaan qora baa mushtara oo isteeskin soo wax badan degin maxaan qora waxaan ku guuleysanay laba maxaydood aan ka furo oo shaqaaleysiyay dad ila 300 qof gaaraya waxaan isku haystaa inaan ka qayb galo mataqaana dhaqaalaha dhaqaalo kobcinta gobolkan maxaan qora Minnesota waxaan kale soo arkay inaan ahay nin maxaan qora Soomaaliya oo bulshada Soomaalida usoo hooyay mataqaana sharaf iyo magac maadaama ay makhaayadaha ay yihiin cunto Soomaali amba mandartay cunto Afrikaan waxaan kale soo arkaa adduunka imi koowaad igaan arkay indhaha lagu hayo dadka Soomaalida iyo adduunka muslimka oo dhan marka inaan ahay ninkii loo muslimo oo tusay mataqaana inaan dadka muslimku yihiin dad faa'iido weyn maxaan qoraa state-kan amba Mareykanka uu ku qabo marka waxyaabo badan oo mataqaana wanaag ah oo laga arkay aniga ma qoraa ma hayo laakiin say bulshooyinka maxaan qoraa Soomaalida waxyaabaha wanaag ay sameeyaan iyo kamid noqotay inaan nahay dad maxaan qoraa oo fiican oo diin fiican leh oo bulshadii kamida oo horumar leh oo mataqaana waxay dejinaysaa xiisadii xumeed ee magac xun mataqaana dadka xumi ay sheegayeen ayay maxaan qoraa adlis dejinaysaa marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaalida inay noqdaan dad wanaag oo mataqaana oo muuqdo diintooda ay muuqato saasan kaga yaan ku guuleysan karaa amba aan kaga baabin karaa mataqaana xumaanta ay nagu fiiqayaan
waagirtay dabcan qudbada weyn ee Obama qaranku jeedinayo talaadada fowd ee nagu soo haysa ay dhacaysa oo dabcan caalamka iyo meel walba laga daawan doona marka aad Obama la kulanto hadii taas suura gal noqoto waqtiga soo heshaan maxaad weydiin lahayd
waxa weeji horta waxaan matelayaa qoomiyad dhan oo mataqaana Soomaaliyoon mahay dadka immigrantka afrikaanka amba dadka kale immigrantka ayaan matelayaa marka waxyaabaha horeysa ee mataqaana madaxweynaha aan u sheegi lahaa sida aan ugu baahanahay haddii ay noqoto maxaa qoraa dhaqaalaha maxaa qoraa small business-yada amba mataqaana dadka immigrantka business-yada ay leeyihiin in dawladdu ay indhaha ku hayso inay kubciso waxaan kale u sii raacin lahaa inuu maxaa qoraa ku dadaalo sidii dadkani soo galeytiga ee immigrantka especially ka imanaya qaaradeena in xoog la saaro maadaama ay maxaa qoraa wadankan yahay wadanka adduunka ugu horumarsan waxay faa'iido u tahay dalkeenii maadaama aan la tigi doono khibrad aan wadankan ka faa'iideysano wadankiina kula noqon doono oo Afrika hore ugu marin doono
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin mulkiilaha makhaayadaha Afro Dili oo ku yaala gobolka Minnesota wuxuu u waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hoggaamiyasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa shaaca ka qaaday heshiis laga gaaray colaadii ka jirtay beledweyne iyo deegaanka ku dhow sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane oo warbixinta nooga soo diray beledweyne
guddi loo xil saaray xalinta colaad bilihii ugu dambeeyey ka jirtay deegaano baladweyne u dhow ayaa waxay ku dhawaaqeen in heshiis hordhac ah laga gaaray qaboojinta colaadda. Sheekh Maxamed Muuse Balcad, gudoomiyaha guddi culimaaddiin oo nabadeynta labadan beelood loo xil saaray, ayaa waxa uu ka waramay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay arrimahan ku howlanaayeen.
Shan maalmood howl aan soo wadanay, Ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu guuleysiiyey, oo wabarkii wabar geedi iyo ugaas cabdiraxmaan kulan ay ka soo qayb galeen aan maanta qabannay ee magaalada baladweyne, halkaasoo maalmahan wixii aan soo wadnay oo go-aano oo ka soo baxay aan ku akhrisanay, ee labadii beeleed oo walaalaha ahayd ee ay wax kala gaareenna heshiis hor u dhac ah aan wada qaadanay dhammaanteen, insha allahu tacaala wax yaroo farsamadoo dhimanna loo guddi loo magacaabay ee ay sii dhammaan doonto la daba joogo oo berri laga bilaabo fayskii saddexaadee dhammaystirka loo gudbi doono. Dagaalkaasi labadii beelood baladweynaa ugu weyneyd deegaan kale 50 kilomitir qiyaasta u jira xagga galbeed ee buqgoosaar la yiraahdana, dagaalkan mid saameyntiisa loo kan la socda ayaa ka dhacay. Dhammaan labadaasi meelood iyo meel kastoo ay labadan beel wada degaanba heshiiska maanta hordhaca hoo la gaaray waa saameynayaa insha allahu tacaala.
Cabdiraxmaan Aadan Cabdulle oo ka mid ah guddiga ayaa waxa uu tilmaamay in heshiisku uu yahay mid hordhac ah, waxyaabaha kalena laga ballamay in dib la isugu soo laabto.
Anagoo u fadhinay labada guddi maalmahan in badan soo wadnay, ka shaqaynaynay, juhdi badan ku bixinay, hadda mar haddiiba duubabka imaadeen arrintii waxda ku taagnayd way ka baxday. Inay nabadda la qaatay ay ku caanamaalaan dhegtan ku haystaan inaad qaadataanna waa rajaynaynaa. Kan dalka jooga iyo kan dibadda jooga, raggii fanka bixinaya oo dhaqaalaha bixinaya oo colaadda barataaray, hadda waxay usoo jeestay inay nabadda barataaraan. Haddana ha barataaraan leen nabadda waa macaan, dagaal wiil baa ku dhintay mooy wiil kuma dhasho.
Wabargeedi Wabar Xasan oo goobta heshiiska joogay ayaa waxa uu sheegay in nabad ay u qaadeen labada beelood ee colaaddu ay u dhexaysay.
Gobolka Hiiraan Baladweyne labada qabiil nabadgelyaan u soo qaadnay, wadahadalkayna waa socdaan. Beled ii baadiye gobolka Hiiraan nabad waaya, insha allahu ilaah idinkiisa waa ku sii dadaalaynaa. Hadallada hadda la bilaa waxaan u arkaa inay nabadgelya ay salka ay dhigan doonto.
Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi ayaa dhankiisa tilmaamay in uu rajo weyn ka qabo in mar kale aanu dib u soo laaban dagaalka labada beelood.
Waxaan u sheegayaa walaalahaas in arintoodii ay meel fiican marayso, farsamo iyo dhammaystir bese uu dhiman yahay. Maanta wixii ka bilowdana Ilaahay idinkiisa waxaan gaarsiineynaa in dadkaasi ay nabaddaas annagoo duubabkoodii ah iyo culimaaduwinkii iyo mas-uuliyiintoodii kaleoo nabadoonnada iyo aqoonyahanada iyo ganacsatada iyo qof walba intii ka mid ahayd ay goobjooga ka ahayd wanaaggaas aan bilownay ayna nala qaataano labada beeloodba meel walba oo ay ku sugan yihiin iyo meel walba ay naga maqlaanane wixii saacaddaas ka dambeeyo in walaalnimo iyo wanaag iyo khayrkaas ay nala qaataano haddii Ilaahay ka raalli noqdo.
Dagaalka labadan beelood oo salka ku haya muran iyo lahaasho deegaan ayaanu jirin is-afgar dhab ah oo laga gaaray sida loo xalinayo ubucda colaadda ka dhex jirta labadan beelood. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxay noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan si weyn u hareeyay khilaafka ka dhex taagan Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga, kaasi oo gaaray ilaa heer ay labada dal xiriirka kala goostaan. Waxaana sidoo kale arrintani ay saameysay dalal dhowr ah oo safaaradihii kala noqday dalka Iiraan. Khubarada ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in arrintani ay keeni karto in ay sii daba dheeraadaan dagaalada haatanba ka socda waddamada Suuriya, Ciraaq iyo Yemen, sida uu faahfaahinayo Cabdikariim Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta macadka diraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Khilaafka u dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyo Qortoweyda Sacuudiga waa khilaaf siyaasi ah, inkastoo u adeegsadeen madhabka la kala taageersan yahay oo ah madhabka Shiicada iyo madhabka Sunniga ah. taage wuxuu ku yeelan doonaa saameyn aada u fara badan oo cabsi weyn ba wax laga qabaa dhibaatada ka taagan hadda yeman inay sii weynaato maadaama lagu eedeeyay iiraan inay lug weyn ku leedahay taageerada qolyahan loo yaqaano xuseynta maadaama waddankaas uu leeyahay xuduud boqortooyada uu leeyahay xuduud yeman waxaa dhici kara dagaalkuna sii daba dheeraado uu saameyn weyn ku yeesho dhaqaalaha waddanka sacuudiga sacuudigu haatan laleeyahay miisaaniyadii sanadkan oo sudhacda ku yimi dagaalkaas waxaa dhici kara inuu sii daba dheeraado oo isku bedelo dagaal madhab ku salaysan sidoo kale waddamo badan baa laga yaabaa oo bariga dhexe inuu saameyn ku yeesho sida waddanka ciraaq sidoo kale suuriya baa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho maadaama ay ka dagaalamaan jabhado ku abtirsada ama sheegta inay yihiin sunniyiin sida daacish iyo ansaar sunna iyo qoliyad badan oo aada u fara badan arrinka hadday aan la xalin ay jiri doono isbahaysiyo ay yeelan doonaan shiico iyo isbahaysi sunniya
xal u helidda khilaafka u dhexeeya iiraan iyo sacuudiga ayaa u baahan dhexdhexaadin ka timaada dalalka dunida islaamka ah haddaba baahida keenaysa dhexdhexaadintan iyo sababaha ay arrintani halis ugu tahay mustaqbalka dunida islaamka ayaa waxaa inoo faahfaahinaya xasan xayle oo ka faallooda dunida islaamka iyo bariga dhexe kuna sugan magaalada london
khatar aan sahlanaynayeer ay leedahay waana loo baahan yahay codadka kasoo yeeraya ama reer galbeedka masalan waddamada reer galbeedka oo dhan waxay arkaan in labada dowlad ay si macnaha macquula u wada hadlaan oo wadahadal ay isugu yimaadaan oo xiisada qaboojiyaan haddii la waayo dad muslimiin ahoo dhexdhexaadka fiiri xataa marka islaamnimada fiirido waxay keenay haddii laba qol oo muslimiina isdirato sida ayadda qur-aanka ay leedahay in la kala dhexgalo oo loo kala dab qaado haddii marka soomaaliya oo kale iyo ama suudaan un ka xumahay runtii oo culays leh runtii markii masar ilaa hadda way gaabsanaysaa sida ka muuqata waddamada maleysiya iyo pakistan iyo afghanistan iyo bangladesh iyo ay usoo kacaan ama morocco kale oo la ogsoonyaha si ay dhexdhexaadka uga tahay arrimaha ka socda bariga dhexe xiriirka dunida islaam ka dhexeeya lagu kala dhexgalo oo la kala qaboojiyo xiisaha waayo hadda kore xiriirka way kala goosteen iiraan iyo sidii laga warqaba iyo sacuudiga wuxuu soo laabtay waqtigii arrimihii xajka iyo dagaaladii ka dhici jiray xaramka waa la ogsoon yahay xiriirka ku kala goosteen xiriirkaas wuxuu dib u soo noolaaday markuu yimid alkhatami oo xukun ka yimid uu soo noqday hadda xataa ninkaliya ruuxaani ma aha nin oo mukallafsan boqor salmaan way ka dhaba timid ma ogeyn nin asna ma aha nin colaadeed maaha sida la sheegay
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington waqtiga yar aynoo harsan bal falastiin axmed iimaan aan ka codsado ina qodobadii wararka ugu doorka roona inoo sheegto
mahadsanid sahra madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in haddii la isku lamaaniyo ammaanka hubka iyo baaritaanka asalka qofka ay badbaadin doonto nolosha dad badan iyadoo la ixtiraamayo xaqa dastuuriga ah ee muwaadinka maraykanku u leeyahay inuu hub yeesho obama ayaa hadalkan ka sheegay kulan dadweyne oo uu kaga hadlayay amarkii uu dhowaan soo saaray ee lagu xakameynayo hubka kulankaasi ayaa waxaa qabanqaabiyay islamarkaana baahinayay telefishinka c n n habeenkii khamiista ee xalay waxaana lagu qabtay jaamacadda george mason ee duleedka washington d c dadaalka wadamada reer galbeedka ay ku doonayaan in lagu dhumo qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee ku socda gudaha suuriya iyo ciraaq ayaa bilaabay inuu saameyn muuqata ku yeesho furimaha dagaalka
aad baad u mahadsan tahay falastiin ee guud ahaanna idaacaddii dhegeystayaal waa naga intaa intaanu mar kale kulmi doono dhinacayaga waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.